Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7tti, galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti, dambalii gabaabaa kiloheerzii 1175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 837 irratti, akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 1420 irratti, jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaan. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu isiniin jenna. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenya har'aa isin beeksisuun hanga xumuraatti kan isin faana turu an Sabboontuu Lammiiti. Akkuma aadeeffannee jalqaba qophii keenya har'aa irratti oduutu isiniif dhiyaata. Hagayyee 23 bara 2018 miseensonni Kongireesii Ameerikaa Finfinnee hoteela Sharaateenitti argamuudhaan dhiittaa mirga dhala namaa fi hacuuccaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa ture dhaggeeffataniiru. Walgahii kanarratti bakka bu'oonni dhaaboleen siyaasaa Oromoo, jaarmiyoota mirga dhala namaaf dubbatanii, abbootiin gadaa Oromoo, manguddoonni, hayyoonnii fi hidhaa keessatti sirnichaan kan miidhaan irra gahe kan akka kaffaaloota farraafaa argamanii yaada isaanii kennatanii jiran. Kanneen waltajjii kanarratti argamanii yaada isaanii kennataa turan adda addaa haasofsiifnee jirra. Qophii keenya har'aatiinis yaada hirmaattonni waltajjii kanaa nuuf laatan isiniif dhiyeessina. Gidduudhaanis beeksisa qabna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Amma darabeen kan oduuti. Oduu har'aa kan isinii dhiyeessu ammoo Anlii Bangadaati. Godina Hooroo Guduru Wallaggaa Ona Abbayyee Coommanitti miseensonni maadhii adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuu walgahii godhataniin dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamurratti marii bal'aa godhatuun tumsa fi deeggarsa qabsichaaf qaban ibsa ejjennoo qabxiilee garaagaraa of jalaa qabu baafataniin mirkaneessan. Haaluma kanaan godinuma kana Ona Abbayyee Coommanitti miseensoti maadhii adda bilisummaa Oromoo sulula warshaa sukkaaraa fincaa'aa ijoollee Jaawwii jedhamu jalatti ijaaraman walitti dhufuun marii taasisan keessatti hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galiisaa gahutti hanga dhumaatti adda bilisummaa Oromoo waliin kan dhaabbatan ta'uu ibsanii galma gahiinsa qabsichaaf cimanii kan hojjetan ta'uu ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of jalaa qabu baafataniin eeraniiru. Akka kanaanis qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf waan qabaniif danda'an hundaan adda bilisummaa Oromoo waliin itti fufiinsaan kan dhaabbatan ta'uu marii araaraa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'aa jiru kan deeggaran milkaa'ina araarichaafis gaheerraa eegamu kan baatan ta'uu ibsan. Uummanni Oromoo, jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsaa'onni Oromoof, qeerroon bilisummaa Oromoo tumsaa fi deeggarsa barbaachisu waraana bilisummaa Oromoof kan godhan ta'uu erga hubachiisanii booda osoo araararra jiramu maqaa sakattaa waboo jedhuun ajjeechaa raawwatamu kan morman ta'uu addeessan. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun tokkummaa uummata Oromoo tiksaaf jabeessa. qabsoon bilisummaa Oromoo galma akka ga'uuf sochoona jedhaniiru miseensonni maadhi adda bilisummaa Oromoo sulula warshaa sukkaaraa fincaa ijoollee Jaawwii godina Hooro Guduru Wallaggaa ona Abbayyii coommanirra. Oduu xumuraatiin miseensonni mana maree Ameerikaa ilmaan Oromoo mana hidhaatti dararamaa turan irratti miidhaa dhaqqabaa ture dhaggeeffatan. Miseensonni mana maree Ameerikaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru addatti dhiittaa mirga namoomaa biyyattii keessa tureef jiru ilaalchisuun hageeyya 23 bara 2018 magaalaa Finfinnee galma hoteela Sharaatanitti argamuun ilmaan Oromoo mana hidhaa daddaa keessatti dararamaa turaniif Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo hayyoota Oromoo fi maanguddoota Oromoo dubbisuun miidhaa Oromoo irra ga'aa tureef jiru irraa dhaggeeffatan. Sagantaa dhaabbanni Oromoo Advocacy Alliance fi waldaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo qopheessan kanarratti kan argaman Congressman Chris Smith, Karen Bazzi fi Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa ilmaan Oromoo miidhaa gurguddaan irra ga'e kan akka Kaffaloo Tafarraa wayita dubbisanitti miidhaasaa fi hiriyoota isaarra waraana TPLF EPRDF ga'e dhaggeeffataniiru. Miidhaan dhaqqabe gaddisiisaa ta'uu ibsanii fedhiif kaayyoon isaanii rakkoon siyaasaa kun akka furmaata argatu akka sagaleen ummataa dhaga'amu caalaatti dhiibbaa taasisuuf ta'uu addeessaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannes asuma irratti raawwateera. Qophiileen keenyaafan itti fufuu nu hordofa.
Hubachiisa koree simannaa fi deeggarsa ABO irraa kenname. Akkuma beekamu ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti araarri taasifamaa jira. Araarri kunis bifa milkii qabeessan deemaa waan jiruuf hooggansa dhaabichaa haala waan simachuuf sadarkaa Oromiyaatti simannaa kana kan qindeessu koree simannaa biyyoolessaa hooggana ABO maqaa jedhuun magaalaa guddoo Oromiyaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Koreen kunis akkaatuma eegaleen godinaa fi aanaalee Oromiyaa maratti koree xixiqqaa ijaaree dhiyootti hawaasaaf ifa gochuuf qophiirraa jira. Ummanni keenya haala nama gammachiisuun hooggansa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simachuuf gama hundaanuu qophii gochaa jiraachuusaaf galanni keenya daangaa hin qabu. Koreeliin simannaa adda addaa beekamtii ABO ala dhaabbatayyoo jiraatanis haala sirna qabuun waaltina kanatti fiduun barbaachisaa waan ta'eef koree waaltaa jalatti sirnaan akka qindooftan beeksifna. Dabalataan namoonni fi gareeliin hooggana adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo simannaa gaarii taasisuuf qooda irratti fudhachuuf dinagdeen deeggaruu barbaadaniif lakkoofsi baankii keenyaa akka ittaanu kana. Innis Oromoo Liberation Front, Oromia International Bank, account number 9-5-6-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- R E T A A ta dabalataanis bankil lamma fanje chuda Oromo Liberation Front Oromia Cooperative Bank account number toko 2 2 2 shan shan lama sadet 2 sadet sadeti swift code ni mo C B O R E T A Eda Odefanno dabalatatif lakofsi biyakeesa telefon yokan mobile lijechuda duwa sagal afurtamija digdamija sagaltami torba soddomi torba kara emailitinimmo namni odefanno barbaddan m i c h U U L A M M I I F at gmail.com walittiqabat michu lamif afan oromotin jechuda michu lamif at gmail.com
Kencakasa jirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromo dambali gababa meter bandi 19 kilohertz 15 fi 1400 marat isinif darba jiruda qopin kenya odu sin dagesi sun egale amalle akuma tifufeti jira akuma jalqabarrati sin beksifne hagaye 23 barkuma 2018 misensonni kongresi amerika finfinne hotel sharateni targamudan miida mirga dalana mafi hacocca ilman oromo irratti rawata mature dagefetaniru dimuma kanarratti yade hirmatonni waltajicha nuflatan akaitanut isinif diesina nufana bua
Ashama kam jirtan kabajam tota ordofto ta Kenya harra magala finfinne hotel sharatan kesatti congress in america yokam misenson congress america lama argamani midda ummata oromo ragature addattimmo ilman oromo midda nadadda erage wan isammi de fi akamitta kasammidam midama turan motumman ethiopia waranni motumma ethiopia da jechura akamitti midda addadda akka ilman oromo tranga ture ifsa turanijiru congress manonni asittar gaman kunis ilman oromo midan errage kana daggefatani wan fundrat tawqabu dubbataniijiru warra acharat hirmate kesa hirmato ta kesa jechura kan nacinatti argaman adda bilisumma oromo ra misensa kore giddugala kan taan yokan mo misensa gumi saba kantan jal kajela mardasa akasuma simmo finfinera barsisa university kantan professor gammachun na cinat argamu me wan walgayi kanara yokan wan congress manonne america kun dubbatanira fi isanis wan rahubatanira watokoto kolin jenna amallenu fana bua jal kajela mardasa ega asrat argamtani tu wanni kuni mal fakkata mal kan dagaturan kan dargageyin namonni adda adda midda irage asiratti himata turan mal rahubattani jarriho mal jede
walgaychi ipsa walif kenuda akuma jedame congress menor america tu astergame waldale oromo abule oromo dimmo oromo da ordo faturan dimmo oromo da san ququ asittu walgahani hala umato oromo ibsafi turani rako umato oromo mali rako umato oromo gafin umato oromo malakata e waltaji kanaratti ibsamature rako kanammo furmat rako kanada malakata e ibsamera akasuma simmo dita mirgana mo mabiya kana kesetrawatamu kezi garagarajirani sakana qormati gahan godame namoti itigafatamu ma kudachu qaban ajjecha hida umna walti gargaramu buqasu kan kana fakkatu dita mirgana mo ma danga darbe amandura motman ethiopia da rawachature qoratani akka namota yokan kondalot motumada badi kana rawatan ittigafataman gafin man yaad man kesa ka ture jarrisi imma kana wordufature irodera da kasne wordufature amalle garfulrati ni dibna hatawu dimmi oromoda oromoda ilala dimmi ethiopia la ethiopia la no mo sin gargaru nifno isin jabada noti sin cina jirra kan jedu damsa de bersani imma hr betokob didami sedeti jiru konisi ammas garful rata ka iba majru sakana ratti walu bannante rajachu
tole doctor gammachu magarsa Walgayi kanarat yookaan immoo dhaggeeffachuu kanarratti warra miidhan irra gahe irra kongiresmaanonni kullamaan dhaggeeffachaa turanii kongiresmaan Chris Smith fi representative Karen Reyes jechuudha. Isin immoo achirratti yaadas kennaa turtan yaadni isin kennaa turtan sun walitti qabaatti maalii kan dhagaa turtan warra miidhan irra gahe irra akkasumas immoo kongiresmaanota kanarraa wanti isin hubattan maali haalli siyaasaa Itoophiyaa?
Isaan irraa wanna nu hubadde warri kun warra Itoophiyaa seevii godhuu dhufe. Oromoon immoo rakkoo guddaa qaba. Itoophiyaan tireetandii taateetti waggaa lamaan darbe kana ijoolleen keenya gabrummaa jalan bulluu jedhanii Itoophiyaan waan tireetandii taateef Itoophiyaa seevii godhuu dhufan. Innaa Oromoodhaafis jijjiiramni isinii dhufaa jedhanii nu abdachiisan. Isa gaggaafa arginee amannaa jenneega. Sanarraa kan hafe nuyi wanni jedhaa turre rakkoon Itoophiyaa Oromoo ta'uusa. Rakkoon Oromoo immoo Itoophiyaa ta'uushee hubachiisuu yaadne. Akkamitti Oromoon rakkoo Itoophiyaa ta'a yoo jettee ilaalte infaakt Itoophiyaan Oromoo asitti hin barbaadduyyuu akka utuu hin danda'u ta'e kan isaan jedhan Oromoon gaafuma dhufeeyyuu invaderiidha. Biyya kiristaanaa biyya siviilizeeshinii qabu barbeeriyan gaallaan dhufee invaadii godhee malee nu Itoophiyaan duruu jirti jedhanii haasa'u. Oromoo waan kana hin fudhatu. Biyyi kan Oromooti utuu kiristaanni isin dhufin islaamni isin dhufin Oromoon asuma jira. So seenaa sobaa katabanii Itoophiyaan Oromoo kana lafa dhabsiisuuf haqa dhabsiisuuf seenaa dhabsiisuudhaaf wal'aansoo godhaa baate. Kanammoo kan isheen gootu humna gargaarsa alagaa akka Ameerikaanii akka Ingilizii akka Faransaayitiin godhaa baate. Har'as yoo ta'e isaanumatu gargaaree goosisaa jira. Egaa yoo akka jedhan nagaadhaan Oromoonis akka isaatti galee nagaan bu'a ta'e gaariidha. Ani garuu jarri dhufan kun gadi fageenya rakkina Itoophiyaadhaaf Oromoo gidduu jiru waan hubatan natti hin fakkaatu.
Tole Dr. Gammachiis Magarsaa akkasumas immoo Qajeelaa Mardaasaa maqaa hordoftoota televizyiinii ONN'iif akkasumas gaaddisa dhugaa sagalee bilisummaa Oromootiin guddiseen isin galateeffadha yaada keessaniif.
Galatoomi
seenaa jimjimoo qophii har'aas sharaatanitti qophaa'ee kongiresmaanonni Ameerikaadhaa dhufanii irratti hirmaatanii miidhaa dargaggoota uummata Oromoo irra gahe warra irra gahes immoo dhaggeeffataa turan kun eenyutu qopheesse?
Qophii kana nuti qopheessee bakka bu'eetiin waldaa Oromoo Advokasii kan biyya Ameerikaa jirutu qopheesse. Qophii kana partikulaarii kan qopheesse jedhe.
Tole egaa qophii kanarratti kan akka kaffaaloo dhiyaatee kan miilli lama irraa cite mana hidhaatti waraana sirna EPRDF reebamee asitti dhiyaatee himachaa ture rakkoo isarra gahe namoonni biraas akkasuma rakkoo biyya kana keessa jiru himaa turanii waanuma qabatamaan irra gahee jechuudha. Isaanis immoo warri kongiresmaan biyya Ameerikaatii dhufan kun dhaggeeffatanii deebii kennaa turan walitti qabdee yoo laaltu wanni kun bu'aan inni Oromoodhaa qabuu fi miidhaa Oromoo agarsiisuu keessatti qabu maal fakkaata?
Yoo laaltee jette asiin dura carraa arganaa Oromoon akka sabaatti kabajamee beekamee rakkoo isaanii ni hubamne. Amma akka sabaatti dhufanii Oromoo meenutti himaa nunaasaa jedhanii akkuma dhageette kan jalqabaati malee kan dhumaate miti. So kaayyoon nu goonu biyyattiin tun garatti deemtu hin beennu. Inti guddaan nuti saba kana saba guddaadhaa saba biyya kana dhiisii biyya Afrikaa keessatti saba kabajamuu malee kanaafuu kontiribuushiin isaa miidhaan isaa beekamee kabajaadhaan akka fuulduraaf waliin haasofnu atiin balbala banee miidhaa gubannaa Oromoo ammoo akka tokko lama waan xiqqoo ta'in saba mara keessa akka jiraate akkuma agartee mara jiru guddaan. kan bekan ikamatin gubanna kan radubata gurofitin dagani kan nurachit dagani nama ibadwe nama nama kuma lukaramrani kan totontein ofisaniti argane indegaten kan yomiyu akagari nitfakata
tole halmul fakkatoni mo kongras manisata o kabra bi europatis adunumarat rakko oromon uma etiopia ke satti ratti midama juru kan o kan mo midda oromon rago kan beksisu dafi formata tigodu daf fundratto mal tawtira ira umman romo tesuma worri midan rage kun mal godu kabu
wanti amma soko ka godu kamno tigudan romo sigale haso qobaton tein hasakin warqara debsu kamno hasakin barresu kamno hasakin document ko tukamna bakka barbaachisu balbal barbaachisen tukamna kan igiteen ndu se amalle abba maqabeenya ta edemo tijira sigale qabson romo midan romo kuni katabin deme bakka milgira bakka sirra daqetini achi formata argasu qaba kan dabre jechuula fundrafe ammo nuti voltane hasu qaba nuti voltane dubanne rakko kenna biye kenna abata u qam kenna abata netini fulgrote de mudaf balbali nu barmaf tifakate worri biyon adunyas kana argetini I think abdi kudafina fe netifakata gwabina situpal
maka hordofto ta sagale bilisuma oromo akasumas televizini onn fi gadisa dugatin gudise sigalate fadda galani ke bilisuma taw
galatomatsle
fayanu te haye maka dawatota televizini ONN gaddisa dugu akkasumas sagalebilu summa oromootin guddise sigalate fadda harra dargaggoota akkasumas immo namoota adda adda manhida adda adda keessatti midan ragay asitti amtani congressmanin biya amerikati dufe keessuma ammo kaffaluun asitti argame kan mana hidaa keessatti miilirraacite dararaan hedduun ragay ogga 12 hidame baye argame wan midda ummata oromoo ragaw congressmanota amerika da dufan congressman krisifi yo maka dogogoro baade ye kanal lamani jira kan lamanif wan irage ifse jira ega atis asrat tirmate jirta dabni kesan akawan kana kinde sen dagaye dabni kun malje damame kana dura dawotto ta dagge fatto ta kenya no ifse
waldaan keenya waldaadamtoota siyaasa oromoo jedhama yookaan afaan ingiliffaatiin freedom and justice society jennee moggaaf waldaan kuni baroota darban qabsoon bilisummaa oromoodhaatiif wayita gaggeeffamu hunda keessatti ilmaan oromoo dararaa adda addaa keessa darban mana hidhaa beekamuuf hin beekamne keessatti miidhamaa turan hundumaa kan ammatedha isaan kana keessaati egaa kaffaaloon tokko har'a wanni asitti argamne aktiivistoota biyya ameerikaa kan coalition of oromos for human rights and democracy akkasumas kuni ka seenaa jimjimoon gaggeeffamu dhaabbanni biraan immoo
waliin qopheessitan
Oromo Advocacy Alliance kan jedhamu isaan kun lamaan achi ta'anii nuti immoo biyya keessa taanee waliin qopheessine kaayyoon isaa inni guddaan gaafa qabsoon Oromoo fincila diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaatti cihee gaggeeffamu san isaan kun qondaalota Ameerikaa qabsoo kana bira dhaabbachuudhaan mootummaa sirna darbee sana jigsuudhaatiif HR 28 fi Hours of Resolution 68 akka inni mirkanaa warra godhanidha isaan kana tokkoffaa haala jiru akka isaan hubatan barbaadna lammaffaa isaan galateeffachuu barbaadna sadaffaa ammallee qabsoon keenya hin dhumne waa'een mirga dhala namaa dhaaggannaa hedduu waan hojjetamuu qabudha ijoolluma mana hidhaarraa bahan kana deebisanii dhaabuu jira hojiitti deebisuu jira barnootatti deebisuu jira jireenyatti deebisuu jira kun ammoo hojiin qabu hojii haala akka mijeessu mootummaan again skill interpreneurship leenjisuudhaan alatti maallaqa akka itti argatanii liqaadhaan gurmaanii hojjechuu danda'an akka mijeessu dhiibbaa goona kaayyoon keenya yeroo fagoo immoo biyyuma kana keessatti siyaasa keessatti hirmaannaa goonee filannoodhuma deemsisan biyya kana keessatti taajjabduu taanee irratti argamuu barbaanna human rights activistii cimaa sadarkaa afrikaa geenyee mul'atuu barbaanna kanaaf jara kana finnee ittiin wal barsiifnee galateeffanne kanaaf qopheessine qophii har'aa kana.
Tole qophii kana qopheessu keessatti isinii fi dhaabbanni seenaa jimjimoo fa'iin gaggeeffamu akka irratti hirmaate isiirra isu badheen jira dhaggeeffachuu rakkoo dhala oromoorraa ga'ee fi walumaa galatti waan koongiresmaanonni kun dubbatan irraa walitti qabdee yoo laaltu itti milkooftani
baay'ee milkoofne hammayaa nu gararraa milkoofne maaliifi waan amma jiru hubataniiru gara fuunduraa nu bira dhaabbachuu akka barbaadan himaniiru keessattuu ambaasaadarri yeroo ammaa biyya keessa taa'u mootummaa Ameerikaa bakka bu'e yeroo dhiyeeyyoollee birrii miiliyoona dhibbaa ol dolaara jechuu kooti kana baasuudhaan uummata buqqa'ee gargaaraa akka turan ammallee warra kakaffaaloo fi hidhamtoota biraa jireenya dhaban sana akka gargaaran waadaa nuu galaniiru akkaataa itti wal arginee waliin gara fuunduraatti hojjennus waadaa nuu galaniiru nuuf kun tarkaanfii ejjennoo cimaadha.
Mee kan dhuunfaa keettis siin gaafadha. Egaa wanti dhuunfaa illee hin jiru hundumtuu Oromumaaf hidhamaa dararamaa ture. Atillee mana hidhaa turteetta. Daawwattoonni si beekan jedheetu mani maqaa kee ibsuu dhiise. Haa ta'uuti shifarraa hin sarmuu akka taate anumtillee ragaan sii ba'uu danda'a. Shifarraa kaati itti hidhamte kan namoonni akka keetii itti hidhamanii fi rakkoo hedduutti argan miilaatti citan ijaatti badan bakka buuteen isaanii dhabame walumaa galatti rakkoon adda addaa irra ga'e qabsoon Oromoo sun har'a maalirra jira akka ati ilaaltutti.
Qabsoon Oromoo kaleessarra har'a wayya. Borummoo fagootti ilaallataa jira. Wantoonni baay'ee waan sirrataan fakkaachuu danda'u namatti garuu akkasis miti tarkaanfiileen fudhatamaa jiran mootummaa riifoormistii kanaatiin gaggaarii wanni ta'an jiru quubsaanti jijjiiramni biyya kanatti akka dhufu yoo barbaadame jalqaba jijjiirama Oromoo keessatti dhufuu qabudha dhaabbilee siyaasa Oromoo gidduutti dhalatuu qabudha hawaasa Oromoo gidduutti dhalatuu qabudha. Kuni tokko gama biraatiin Oromoon bakka yaadu geessisuudhaatiif immoo qabsoo itti hafan irratti ispeeshaalii wantoonni gurguddaa lama isa barbaachisu tokko miidiyaa walaba yaada uummataa dabarsuu danda'u dhaabbileen siyaasaa sagantaan isaan qaban ifaaf bilisa ta'anii dhiyeessuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu qabu. Kuni isa tokko inni lammaffaan akadeemik institushins. Keessattuu yuunivarsiitii kolleejjoonni Oromoo riisarchii adda addaa amma yeroo argitaniitu taatanii waa'ee federaalizimii irratti waan baay'ee dhiyaata. Gadi fageenyaan akka uummataa galutti riisarchiin adda addaa hojjetame yoo asiin baane keessattuu qeerroon amma jiru hubannoo irratti fageesse ilaaluu irratti hanqinoonni mul'atan jiru waan ta'eef isaan kun lamaan xiyyeeffannoo barbaadu mootummaa jirurraallee xiyyeeffannoo barbaadu dhaabbilee dorgommiif dhiyaataniirraallee ni eegamu.
Shifarraan Sarmuu guddisee guddiseensi galateeffadha. Galanni kee bilisummaa haa ta'uun jedha. Maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota ONN gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa Oromootiin.
Galatooma carraa kana nuu kennitanii nu gidduutti argamu keessan isinis baga nagaan rabbi gara biyyaatti isin deebise miilli keessan lafee jeteenna.
Thank you galatooma.
Kan hima waa'ee kee jallisuu argee Oromiyaa tiyya biyya hayyuu karoon biyya goonni miiree dachee kiirra margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima kan hima waa'ee kee jallisuu argee Oromiyaa tiyya. Biyya hayyuu karoon biyya goonni miiree dachee kiirra margee nan hima qabda seenaa cima nan hima qabda seenaa cima. Hansittii baqatees kan sirraa dhalatees ija tokko laalta. Ormaa firan jettu kan beela eeflaata hundaaf gara laafta hunda tole itti ko hunda hammatu ko abaate wakkatu akka taake ngattu hunda tole itti ko hunda hammatu ko abaate wakkatu. Kataa keen gattu Oromiyaa
e Egaan naggeeffattoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya har'aaf qabnu kanumaan goolabamee jira. Nu faana buutanii waan nu hordoftaniif galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jenna. Qophii keenya birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof.